รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกอะไรก็รู้สึกเอาอย่าให้ใจล่องลอยลืมตัวทั้งวันมีบางคนหลวงพ่อรู้จักนะเป็นคนใจดีสร้างความดีอะไรเนี่ยดีมีความสุขเพลิดเพลินแต่ไม่ภาวนาพออายุมากๆเข้านะแล้วสรุปได้อย่างเดียวว่ามีความสุขไปชาติหนึ่งชาติต่อไปเป็นไงไม่รู้หรอกงั้นเราต้องรีบภาวนาตั้งแต่ก่อนจะเจ็บหนักๆภาวนายากภาวนาซะก่อนจะแก่ภาวนาซะก่อนจะเจ็บภาวนาจนถึงมีความพร้อมที่จะตายต้องเริ่มตั้งแต่ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บดีที่สุดแก่ลงมาเนี่ยสมองมันเสื่อมจะนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็หลับไปซะก่อนละแล้วเวลากลางคืนจะนอนก็นอนไม่หลับตอนที่ควรจะหลับก็ไม่หลับตอนที่ควรจะตื่นก็ไม่ตื่นมันรวนไปหมดการภาวนาทำยากหรือเจ็บหนักขึ้นมาทุรนทุรายอะไรจะมาฝึกแยกขันธ์มันทำไม่ได้แล้วล่ะมันไม่ได้ฝึกมาก่อนจะเจ็บหลวงพ่อถึงเตือนพวกเราเตือนแล้วเตือนอีกรีบภาวนาซะตั้งแต่วันนี้รอแก่แล้วก็ยากรอเจ็บก็ยากเวลาฝึกเพื่อรับมือความแก่นะเราก็ดูร่างกายมันเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันจะแก่ร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่อะไรเงี้ยแต่เราฝึกบ่อยๆสติเราดีนะมันจะใจมันจะเด่นดวงมีสมาธิเห็นร่างกายแก่ร่างกายเจ็บอะไรเงี้ยใจไม่เป็นไรเวลาจะฝึกรับมือกับความเจ็บป่วยฝึกแยกขันธ์เอาให้เห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยฝึกให้อย่างนี้ให้ได้ชำนาญก่อนจะเจอสงครามใหญ่ตอนเจ็บหนักจะตายอะไรนะมีสงครามย่อยๆเราก็ฝึกอย่างเวลาไปทำฟันนะทำฟันมันหวาดเสียวนะสังเกตไปร่างกายที่นอนอ้าปากอยู่นะส่วนหนึ่งความเจ็บเนี่ยละหมอมาจิ้มๆอะไรเนี่ยเจ็บมันอยู่อีกส่วนหนึ่งความหวาดเสียวในใจเราอยู่อีกส่วนหนึ่งความรับรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยฝึกเข้าอย่าเจ็บตัวเปล่าๆเจ็บตัวฟรีๆเวลาไปทำฟันนะหัดแยกขันไปเรื่อยๆถึงคราวจะตายจริงเราจะเห็นนะร่างกายมันหายใจไม่ออกแล้วร่างกายมันกระสับกระส่ายร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอย่างรุนแรงจิตใจกังวลจิตใจกลัวอะไรเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเฝ้าดูไปจิตเราเป็นคนดูจิตเป็นคนดูความกลัวมันก็อยู่ส่วนหนึ่งความเสียดายความกลุ้มใจอะไรนี่อยู่อีกส่วนหนึ่งเวลาจะตายจริงๆนะจิตมันทำงานเร็วมากนะถี่ยิบเลยมีคนหนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าพอไปเห็นคนถูกไฟดูดตายเด็กที่ทำงานเขาแหละฝนมันตกบ้านเป็นตึกแถวสามชั้นสี่ชั้นอะไรนะพอฝนตกน้ำมันรั่วอยากไปดูว่ามันรั่วตรงไหนไปรอตอนฝนหยุดตกแล้วไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนปีนออกไปที่กันสาดอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าสายไฟแรงสูงมือไปแตะผนัง ม่ได้ไปแตะสายไฟนะแต่ที่ผนังนะไฟมันชาร์จเซิร์ชเข้ามานะไฟดูดขณะจิตแรกตกใจขณะจิตต่อมาเนี่ยพยายามจะดึงนะไม่ให้หลุดทีแรกงงก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นพอรู้ว่าไฟดูดตกใจแล้วตกใจก็พยายามจะดิ้นนะแล้วสุดท้ายก็รู้ตัวว่าดิ้นไม่หลุดรู้ว่าจะต้องตายรู้ว่าจะต้องตายนั้นก็เสียใจเสียใจโถไม่น่าออกมาเลยเนี่ยพ่อแม่ก็แก่แล้วนะไม่ได้อยู่ดูแลแล้วอะไรเงี้ยเสียใจเศร้าใจเนี่ยจิตที่มันไม่ได้ฝึกนะก็ตายไปด้วยความเศร้าใจแล้วเราฝึกของเราทุกวันทุกวันนะพยายามแยกขันธ์ของเราไปเรื่อยร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยนะความเจ็บปวดทรมานก็ส่วนหนึ่งจิตใจที่ทุรนทุรายความรู้สึกทุรนทุรายอะไรนะเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้นะชำนี้ชำนาญแล้วเราก็พร้อมจะรับมือกับสงครามใหญ่ในชีวิตเราครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ฟั่นนะท่านก็เคยสอนว่าทุกคนต้องเจอสงครามใหญ่ครั้งหนึ่งเป็นสงครามที่จะสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายนะยังไงก็ตายสงครามครั้งนี้นี่ถ้าไม่ได้เคยฝึกกรรมฐานมานะก็ตายไปอบายไปเวลาจะตายก็ทุรนทุรายเศร้าหมองเคยฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ได้เห็นร่างกายมันตายจิตเป็นคนรู้เห็นร่างกายมันเจ็บปวดจิตเป็นคนรู้แล้วเวลามันใกล้ตายจริงๆนะมันจะตัดความรู้สึกออกไปตัดความรู้สึกทางร่างกายออกไปนะเหลือแต่ความรู้สึกทางใจงั้นถ้าเราเคยฝึกจิตใจเราเข้มแข็งชำนี้ชำนาญนะจิตมันจะตั้งมั่นมีกำลังมากนะตอนที่จะตายอย่างนักปฏิบัติที่ดีๆที่เก่งๆระดับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยท่านเคยสอนกันมาบอกวาระที่จิตจะมีพลังมากที่สุดนะมีอยู่สองวาระวาระที่หนึ่งคือวาระที่ตอนเข้าถึงสอุปาทิเสสนิพพานคือบรรลุพระอรหันต์นิพพานกิเลสตายหมดบอกตอนนั้นนะจิตมีพลังมหาศาลอย่างพระพุทธเจ้าเรานะจิตทรงพลังอยู่นะไม่ต้องฉันอะไรอยู่49วันนะไม่เป็นไรเลยมีพลังมากมายแล้วอีกตอนหนึ่งคือตอนจะถึงอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานขันธ์กำลังจะตายนั่นแหละตอนนั้นจิตของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะจะมีพลังมหาศาลเด่นดวงพระเจ้าบอกว่าจิตท่านทรงสมาธิเต็มที่เลยนะผ่องใสเต็มที่นะผิวพรรณวรรณะงดงามในวันที่บรรลุพระอรหันต์กับวันที่จะปรินิพพานพระนนชมพระพุทธเจ้าวันนี้ทำไมผิวพรรณวรรณะพระองค์ผ่องใสเหลือเกินถ้าจะหายป่วยแล้วมั้งท่านบอกท่านจะนิพพานแล้วจิตจะไม่เหมือนพวกเราพอเราไปเราจะตายมันจะทุรนทุรายอย่างที่เล่าตัวอย่างตะเกียงแต่ถ้าจิตเราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยจิตใจมันจะห้าวหาญเข้มแข็งตายก็ตายนะเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องตายอะไรนะจิตใจไม่หวั่นไหวมีความสุขมีความสงบนะแล้วถ้าภาวนาดีสุดขีดแล้วก็เราจะร่าเริงในแง่ที่ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องแบกภาระของขันธ์อีกต่อไปแล้วขันธ์เป็นภาระนะกระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วขันก็ยังเป็นภาระที่ต้องคอยดูแลนี่วันที่ท่านจะแตกดับทิ้งขันเลยนะท่านบอกจะเป็นวันที่ร่าเริงมากเหมือนคนซึ่งทำงานที่ยากลำบากสำเร็จแล้วนะมีชีวิตอยู่เนี่ยคล้ายๆกำลังรอรับรางวัลแล้ววันที่ท่านจะนิพพานนี่คือวันที่ได้รับรางวัลแจ็คพอตแล้วนั้นจะไม่เศร้าหมองอย่างพวกเราหรอก พวกเราก็แล้วแต่บุญหรือบาปจะให้ผลมาตอนตายเราเลือกไม่ได้หรอกจิตมันเลือกของมันเองกรรมมันจัดสรรเองอะถ้าเราเคยทำกรรมหนักกรรมหนักเรียกว่าคารุกรรมจะให้ผลก่อนคารุกรรมมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วฝ่ายดีอย่างเราได้ฌานสมบัติแล้วไม่เสื่อมซะก่อนนะหรือบรรลุมรรคผลมาแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะให้ผลก่อนเวลาจะตายเนี่ยตายด้วยจิตที่เป็นกุศลอย่างยิ่งเลยแล้วถ้าเป็นถึงที่สุดแห่งทุกข์นะก็จะไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าดียังไงคารุกรรมกรรมหนักๆฝ่ายชั่วอย่างอนันตริยกรรมทั้งหลายนะฝ่ายชั่วอันนี้ก็จะให้ผลจะให้ผลเราไม่ได้บรรลุมรรคผลนะเคยทำกรรมหนักๆอะไรมาเนี่ยกรรมหนักๆมันจะให้ผลอย่างเราเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเงี้ยตัวนี้ให้ผลก่อนฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยตอนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแน่นอนเหมือนเวลาตายนะกรรมชั่วอย่าให้ผลก่อนเหมือนพระเจ้าชาติศัตรูชาติศัตรูฆ่าพ่อกรรมชั่วก็ต้องให้ผลก่อนนี่ถ้าเราไม่มีกรรมอย่างหนักๆ นะกรรมที่ทำจนชินจะให้ผลก่อนอย่างทุกวันเจอหน้าใครก็ชกทุกวันเลยตอนจะตายนะมันก็จะเห็นแต่นิมิตที่ไม่ดีไล่ชกไล่ต่อยไล่ตีกับคนหรือเห็นเขาสู้ขึ้นมานะก็ตกนรกไปกรรมที่ทำบ่อยๆจนชินมันจะให้ผลถ้าไม่มีครุกรรมอย่างเราใส่บาตรของเราทุกวันทุกวันนะใส่ไปไม่ต้องว่าของแพงอะไรหรอกเรายากจนอะไรเนี่ยนะเราทำทานได้นิดๆหน่อยๆทุกวันไม่มีจะให้กับคนให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้มีอาหารเหลืออะไรต่ออะไรก็ให้สัตว์มันกินอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันใจมันเป็นกุศลนะใจมันไม่ได้เห็นแก่ตัวเวลาจะตายนะถ้ากรรมที่เคยชินมันจะให้ผลอย่างเคยชินทางเชิดคอไก่กินเหล้าแล้วก็ให้ลูกน้องเชิดคอไก่ทำอย่างนี้ทุกวันตอนจะตายก็นิมิตเห็นไก่อะไรเงี้ยเห็นนิมิตเนี่ยกรรมที่ทำด้วยความเคยชินซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันจะให้ผลขึ้นมามีกรรมอีกตัวหนึ่งที่จะให้ผลเรานะคือกรรมตอนที่กำลังจะตายตัวนี้อาจจะคล้ายๆเป็นตัวเบี่ยงเบนได้อย่างเราทั้งชาติเลยไม่เคยทำบุญเลยนะตอนจะตายนะเกิดไปเห็นพระในคัมภีร์ก็มีคนหนึ่งชื่อนายมัทธกุลตรีนายตุ้มหูเกลี้ยงๆตุ้มหูไม่มีลวดลายขี้เหนียวพ่อมขี้เหนียวเวลาเจ็บป่วยก็ไม่พาไปหาหมอไม่เรียกหมอมารักษากลัวเสียดายตังค์พอลูกชายเจ็บหนักนะหนาวสั่นนั้นก็พาไปนอนหน้าบ้านตักแดดอยู่นี่เพลินพุทธเจ้าท่านพิจารณาแล้วคนนี้อยู่ในข่ายที่ท่านจะโปรดได้ท่านก็ไปยืนปรากฏเขากำลังนอนหันหลังเข้าฝาอยู่ไม่เห็นท่านที่อยู่ที่ถนนท่านก็แผ่พระรัศมีท่านแสงของท่านสว่างออกไปเขาก็เลยหันมาดูเห็นพระพุทธเจ้านะจิตเกิดปีติขึ้นมาเนี่ยตายด้วยจิตดวงเนี้ยเป็นกรรมที่เป็นกุศลในขณะที่กำลังจะตายนะก็ไปสุคติเป็นเทวดาได้เลยหรือถ้ามรณาสนกรรมกำลังจะเกิดนะตอนจะตายแล้วไปรับอารมณ์ที่เป็นอกุศลขึ้นมาเคยเป็นคนใจดีแต่ตอนนั้นเกิดโมโหฮึดฮัดโมโหขึ้นมาเจ็บป่วยหนักขึ้นมานะอารมณ์ตัวนั้นครอบงำไปทุคติก่อนที่เหลือก็เป็นกรรมอ่อนๆถ้าไม่มีกรรมตัวอื่นให้ผลมันถึงจะให้กรรมเล็กๆน้อยๆกรรมที่เราไม่ได้เจตนาเดินเดินไปไม่ทันเจตนาเหยียบมดตายอะไรอย่างเงี้ย เป็นกรรมที่ไม่สมประกอบคือขาดองค์ประกอบที่สำคัญขาดเจตนาถ้าไม่มีกรรมชั่วหรือกรรมดีอื่นให้ผลตัวนี้มันจะให้ผลนี่เราประมาทไม่ได้นะต้องเตรียมตัวให้พร้อมฝึกตัวเองให้ชำนิชำนาญหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปร่างกายอยู่ส่วนร่างกายความเจ็บป่วยอยู่ส่วนความเจ็บป่วยความรู้สึกในจิตใจอยู่ส่วนของความรู้สึกในจิตใจอย่างความเจ็บป่วยอยู่ในร่างกายใจเรากังวลใจเรากลุ้มตัวกลุ้มตัวกังวลนั้นมันไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความเจ็บป่วยแล้วก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้ว่ามันกลุ้มเนี่ยฝึกแยกให้ชำนิชำนาญทำตัวนี้ได้นะจะดีมากๆเลยโอกาสที่เราจะรอดอบายชาตินี้ก็มีแต่รอดได้ชาติเดียวนะชาติหน้าจะลืมกรรมฐานนั้นต้องฝึกจนกระทั่งจิตเราเคยชินกับกรรมฐานฝึกทุกวันทุกวันนี่แหละเราเกิดชาตินี้เราไม่บรรลุมรรคผลนะชาติต่อไปกรรมฐานเดิมที่เคยฝึกมันจะกลับมาง่ายๆอย่างมีคนเคยฝึกที่จะมีจิตเป็นผู้รู้เงี้ยแล้วตอนเด็กๆนะเกิดอะไรที่เป็นอารมณ์ที่แรงส่วนใหญ่เป็นอารมณ์ตระกูลโทสะตระกูลตกใจอะไรเงี้ยพอมีความตกใจเกิดขึ้นนะจิตมันดีดผางขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยขึ้นมาเองเลยทั้งที่ชาตินี้ไม่เคยฝึกได้จิตผู้รู้เลยอันเนี้ยเขาได้มาแต่ชาติก่อนแล้วตายไปมาเกิดใหม่มันลืมแต่พอมีอารมณ์ที่รุนแรงมากระทบนะมันกลับมาทันทีเลยมันดีดผางขึ้นมาเลยหรือบางคนเคยเจริญปัญญานะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของโลกของชีวิตอะไรเงี้ยพอมาเกิดใหม่ยังเป็นปุถุชนอยู่เกิดใหม่ตั้งแต่เด็กๆมันจะรู้สึกว่าที่เราเกิดมาทำอะไรมันตั้งคำถามกับตัวเองนะที่เราเกิดมาทำไมเนี่ยจิตที่ไม่เคยเดินปัญญานะมันจะถามตัวเองขึ้นมาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยทำไมเราต้องเกิดทำไมเราต้องมีหน้าตาอย่างนี้ทำไมเราต้องมีแขนสองข้างอย่างนี้มันจะมีคำถามขึ้นมาในใจตัวเองพวกเราในห้องนี้ใครตอนเด็กๆ เคยรู้สึกไหมว่าเราเกิดมาทำไมใครมียกมือหน่อยซิยกให้ดูหน่อยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเคยอบรมปัญญามาแล้วเคยฝึกสติปัญญามาแล้วมันเริ่มเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตเวลาเราจะวัดของเดิมเนี่ยถ้าเราวัดว่าในชาติก่อนเราทำอะไรมาได้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ฌานสมบัติไม่ได้อภิญญาเราลึกชาติได้เราสังเกตตัวเองตอนเด็กๆนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆเคยได้จิตผู้รู้ไหมเคยตั้งคำถามไหมเกิดมาทำไมสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนนะว่านี่ไม่ใช่ชาติแรกหรอกที่เรามาฝึกตัวเองในแนวทางของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักนะมีต้นทุนที่ดีแล้วก้าวต่อไปทำให้ดีอย่าทำให้เหมือนอย่างคนที่หลวงพ่อเล่าเมื่อเช้านะมีชีวิตที่ดีนะเป็นคนดีนะดีตลอดเลยแต่ว่าวันๆก็คิดแต่เรื่องเพลิดเพลินศิลปะอะไรวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเพลินไปพอแก่ลงจริงๆก็มีความสุขนะไม่ใช่ไม่มีความสุขมีความสุขมาตลอดชาติเลยแล้วก็เป็นคนดีด้วยแต่มันเสี่ยงนาทีสุดท้ายที่จะตายอะไม่รู้ว่ากรรมตัวไหนจะให้ผลขึ้นมาเพราะไม่เคยฝึกตัวเองอย่างถ้าเราเคยฝึกตัวเองนะมันจะเกิดนิมิตใครฝันร้ายใครเคยบ้างฝันร้ายเรารู้ว่าฝันยกมือสิยกมือสูงๆเลยฝันร้ายเรารู้ว่าฝันแล้วความฝันร้ายมันดับเลยรู้สึกไหม เวลาคนเราจะตายหรือสัตว์จะตายไม่เฉพาะคนหรอกนะเวลามันจะตายจริงๆมันจะฝันเรียกว่ามันเกิดนิมิตขึ้นมาจะมีนิมิตได้หลายแบบอันหนึ่งนิมิตนะเห็นภาพความชั่วที่เคยทำมานะความชั่วที่เคยทำมาอีกพวกหนึ่งนิมิตมาเห็นอุปกรณ์ในการทำความชั่วอย่างเราชอบตกปลาเนี่ยนะตอนจะตายเนี่ยเห็นคันเบ็ดลอยมาแล้วนะอย่างนี้เป็นนิมิตที่ไม่ดีนะถ้าเป็นนิมิตที่ดีก็จะเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นวิมานอะไรงั้นไปนิมิตที่หนึ่งนะคือนิมิตถึงกรรมที่ทำมานิมิตที่สองเนี่ยนิมิตถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ทำกรรมเช่นฆ่าคนมาเยอะนะเอามีดปาดคอเขาอะไรนี่ก็เห็นมีดนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้ปาดเขานะคราวนี้มันปาดตัวเองเลยนิมิตอันที่สามเนี่ยเห็นที่ที่จะไปเกิดยังมีคนรู้จักคนหนึ่งที่ชอบกินเหล้าแล้วเชือดคอไก่นะตอนจะตายเห็นนิมิตเห็นไก่นี่ครูบาอาจารย์ท่านไปอยู่ที่บ้านเขาพอดีท่านก็บอกคนนี้มันเห็นไก่แล้วนี่ท่านก็แผ่เมตตาแผ่อะไรนะก็เคยทำบุญนะก็ช่วยเกิดมาไม่ต้องไปเป็นไก่ไปอยู่โรงพยาบาลเห็นมดเดินเป็นแถวเลยโรงพยาบาลไม่มีมดสักตัวนะในห้องนั้นเห็นมดดำเดินเป็นแถวเลยแต่ก่อนเจอมดนี่จะบี้ตลอดแถวนะสะใจมดไม่ได้ทำอะไรให้นะเจอมดที่ไหนต้องบี้ทั้งแถวเลยตอนป่วยหนักโวยวายอยู่บนเตียงมดดำมาขึ้นเตียงเต็มไปหมดแล้วเนี่ยนิมิตมันเกิดขึ้นงั้นคนมันไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจก็คิดว่าตายแล้วศูนย์เกิดมาชาติเดียวทำอะไรก็ได้ทำชั่วก็ได้มันไม่รู้มันไม่เห็นน่าสงสารมันนะไม่ใช่หน้าโมโหมันหรอกก็ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรอะไรอะไรก็ไม่เลวร้ายเท่ามิจฉาทิฏฐิไม่มีความเลวร้ายใดๆเท่ากับความเห็นผิดความเห็นผิดคิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะชีวะตายแล้วจิตจะออกจากร่างไปเกิดใหม่นี่ก็มิจฉาทิฏฐินะจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้ต้องเห็นปัจจุบันเนี่ยเห็นจิตในปัจจุบันนี่แหละเห็นกายในปัจจุบันนี่แหละทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปมันจะไม่มีปัญหาว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์เพราะตอนเป็นอยู่มันยังไม่มีคนเลยแล้วใครมันจะตายแล้วไปเกิดใครแล้วมันจะตายแล้วมันจะไปศูนย์งั้นถ้าเราไม่มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั้นในปัจจุบันเนี้ยตัวเรายังไม่มีเลยมีแต่ร่างกายมีแต่ความรู้สึกมีแต่จิตใจอะไรเงี้ยถ้าเห็นอย่างนี้นะมันก็ไม่มีใครตายเมื่อไม่มีใครตายมันก็ไม่มีใครเกิดหรือไม่มีใครตายก็ไม่มีใครศูนย์งั้นตายแล้วเกิดก็มิจฉาทิฏฐินะตายแล้วศูนย์นี่ยิ่งมิจฉาทิฏฐิหนักใหญ่พวกนี้จะไม่กลัวบาปกลัวกรรมตายแล้วเกิดนี่ยังดีกว่านะเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เบากว่าเพราะยังกลัวการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะกลัวลงนรกกลัวอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าพวกไม่กลัวอะไรแต่ถ้าเราภาวนาของเราเห็นทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆเวลาจะตายนะเราจะรู้เลยความตายคืออะไรคือภาวะที่ขันธ์มันแตกธาตุขันธ์มันแตกร่างกายนี้ก็กำลังจะแตกเวลาตายแล้วมันแตกจริงไหมส่วนที่เป็นลมก็หยุดไปไหมส่วนที่เป็นน้ำก็ไหลออกไปนี่ส่วนที่เป็นไฟก็ดับลงไปส่วนที่เป็นดินเหลือเป็นกองที่เท่าอยู่นิดเดียวเองไม่เยอะเท่าไหร่ร่างกายเราส่วนใหญ่เป็นน้ำงั้นเวลาตายนะน้ำก็ไหลออกไปตัวมันจะแห้งๆเหลือธาตุดินเนี่ยพยายามฝึกนะจนเห็นเลยไม่มีใครตายหรอก ขันธ์มันแตกความรู้สึกนึกคิดมันดับฝึกตัวเองไปส่วนจะถึงนิพพานหรือไม่นิพพานอยู่ที่ฝึกเอาอยู่ที่ฝึกเอาพระพุทธเจ้าสอนวิธีฝึกให้เราแล้วสิ่งที่เราต้องฝึกนะก็คือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานท่านสอนบอกว่าสิ่งที่ควรทำคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่ท่านย้ำนะต้องทำด้วยปัญญาอันยิ่งถ้าทำสมถะด้วยความโง่ไม่มีทางพ้นทุกข์เลยเช่นนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวโมหะครอบนะแทนที่จะฝึกให้จิตดีขึ้นจิตกลับเลวลงจิตเต็มไปด้วยโมหะธรรมดาก็มีโมหะอยู่แล้วยังไปนั่งสมาธิให้ซึมหนักกว่าเก่าอีกอย่างนั้นไม่ดีนี่พยายามฝึกทุกวันทุกวันนะฝึกตัวเองไปมีนาฬิกาหลายเรือนนะแล้วมันไม่ตรงกันสักเรือนนี่หลวงพ่องงแล้วว่าเทศมานานแค่ไหน สองตัวนี้น่าจะตรงเป็นเสียงข้างมากนะตัวนี้เป็นเสียงข้างน้อยเดี๋ยวนี้300คนก็เป็นเสียงข้างมากแล้วนะแสนคนนี่เสียงข้างน้อยเนี่ยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่มีอะไรมีโทษเท่ามีฉาทิฐิเลยอันตรายที่สุดเลยอันตรายมากเพราะอะไรอันตรายกับตัวเองแล้วก็แพร่อันตรายไปสู่คนอื่นด้วยอันตรายมากพวกเราพยายามฝึกตัวเองนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางฝึกเราอย่างนี้ทุกวันทุกวันเวลาจะแก่เราจะเห็นนะใครแก่ร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บใครเป็นคนเจ็บร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะจิตเป็นคนรู้คนดูเท่านั้นเองเวลาจะตายใครตายร่างกายมันตายจิตเป็นแค่คนรู้คนดูเท่านั้นเองฝึกแยกออกไปพูดง่ายแต่ทำยากเวลาความเจ็บปวดมันโจมตีเอาไม่เคยฝึกให้ดีสติแตกไม่เคยฝึกแล้วสติแตกเลยทนไม่ไหวทนเจ็บไม่ไหวเงินไปซ้อมนะเวลาทำฟันเนี่ยดีที่สุดเลยหมอฟันเนี่ยทำให้เราเจ็บไหมเป็นบุญหรือเป็นบาปมาทำเราเจ็บอ่ะเป็นบุญหรือเป็นบาปบางทีไปทำพระนะทำพระเลือดตกแล้วยางออกอะไรเงี้ยนะทำฟันได้บุญหรือบาปต้องดูเจตนาเห็นไหมเจตนาเพื่อรักษาโรคเหงือกโรคฟันอะไรนี้เป็นบุญนะแต่ถ้าหมั่นไส้คนเนี้ยเราเคยจีบแล้วมันไปเอาคนอื่นมันไม่ยอมโอเคกับเรานะตอนทำฟันนี้ทำให้หนักๆนะเนี่ยนี่เจตนาไม่ดีอย่างนี้บาปอยู่ที่ตัวเจตนานี่เราฝึกตัวเองนะเวลาอย่างตอนทำฟันนี้ดีที่สุดเลยเวลาตัดผมเวลาไปทำผมใครรู้สึกเบื่อบ้างผู้ชายบางทีเบื่อนะตั้งแต่ไปนั่งรอคิวตัดผมเนี่ยน่าเบื่อแต่บางคนไม่เบื่อหรอกนั่งใจลอยนั่งเล่นมือถืออะไรไปนะยุคนี้สิ่งหลอกลวงมันเยอะท่านสมัยก่อนนะวันที่หลวงพ่อจะต้องตัดผมนี่หลวงพ่อเบื่อที่สุดเลยเสียเวลาตั้งหลายชั่วโมงนะตอนนั้นยังภาวนาไม่ชำนาญนะภาวนาชำนาญแล้วก็นั่งรอแล้วก็ภาวนาไปตอนตัดผมนะเราก็ภาวนาไปอะไรเงี้ยไม่เสียเวลาเปล่าๆขึ้นรถเมล์ไปทำงานก็ภาวนายืนอยู่ก็รู้ได้นั่งก็รู้อย่างรถเมล์สมัยก่อนแน่นนะเดี๋ยวนี้เป็นไงหลวงพ่อไม่รู้แล้วไม่ได้เข้าเมืองนานก่อนนะห้อยอยู่ที่บันไดนะวันไหนเกาะบันไดได้ก็ดีใจแล้วก็บันไดนานๆไปเมื่อยนะไม่ดีใจละได้ขึ้นไปข้างบนดีใจขึ้นไปแล้วโดนเบียดนานๆไม่ดีใจละรำคาญ อยู่ไปอยู่ไปได้นั่งนั่งเก้าอี้ท้ายสุดเลยดีใจแล้วนั่งยังก้นยังไม่ทันจะหายเมื่อยเลยมีพระขึ้นมาแล้วแค้นจริงๆเลยทำไมไม่รู้จักไปธุระตอนอื่นต้องมาไปธุระพร้อมเราไปทำงานตั้งแต่บวชนะหลวงพ่อเลยไม่ขึ้นรถเมล์เลยกลัวกรรมสนองกลัวบาปกลัวกรรมก่อนพระขึ้นมาเนี่ยรังเกียจมากเลยนะแหมเราก็ลำบากอยู่แล้วนะกว่าจะได้นั่งนะมาแย่งเรานั่งอีกไม่ลุกให้ก็ไม่ได้สังคมประนามนะนี่กิเลสทั้งนั้นเลยนะกิเลสอะไรเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยถ้าเราภาวนานะเราจะเห็นจิตใจเรามันทำงานนะเดี๋ยวก็ปรุงกิเลสเดี๋ยวก็ปรุงกิเลสสารพัดเลยสารพัดจะกิเลสเลยรอรถเมย์ก็อยากให้รถเมย์มารถเมย์มาก็อยากให้รถเมย์ว่างอะไรเงี้ยรถเมย์ว่างแล้วอยากให้รถไม่ติดเนี่ยอยากมากกว่ารถละอันนี้อยากให้ทั้งถนนนะว่างๆถ้าอยากให้ว่างนะสมัยก่อนนะเขามีถ้าอยากไปทำงานวันที่รถไม่ติดไปทำวันสงกรานต์นะว่างดีอยากจะทำก็ทำไปเลยนะเราก็ไม่เอาอีกใช่ไหมเนี่ยใจเรามันมีกิเลสตลอดเวลามันอยากนอนอยากนี่อยากนอนอยากนี่ตลอดเวลารู้มันเข้าไปรู้ไปรู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆจนมันชำนาญต่อไปพอกิเลสเกิดปุ๊บสติเกิดปั๊บเลยเวลาเราจะตายนิมิตร้ายๆเกิดขึ้นสติจะเกิดเองสติจะเกิดเองมันเหมือนเราฝันร้ายตอนฝันร้ายแล้วเรารู้ว่าฝันร้ายนะสติมันเกิดรู้ว่าฝันร้ายนะฝันร้ายดับทันทีเวลานิมิตไม่ดีเกิดขึ้นแล้วมีสติรู้ลงไปอย่างเห็นกำลังไล่ฆ่ากันอยู่นะใจตกใจขึ้นมาเนี่ยมันเห็นความตกใจนะความตกใจดับนะจิตตื่นขึ้นมาเลยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาที่พูดนี้ทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วพวกเราหลายคนเมื่อกี้ที่ยกมือนี่ว่าฝันอยู่แล้วรู้ว่าฝันอยู่เมื่อกี้ยกตั้งหลายสิบคนนะแสดงว่าเคยฝึกมาดีมีของเก่าอยู่เวลาจะตายเวลาฝันไม่ดีขึ้นมาเห็นยมบาลอะไรนะเห็นต้นงิ้วกระทะทองแดงอะไรเงี้ยนะเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยนะเห็นปุ๊บใจกลัวรู้ว่ากลัวนรกแตกดับไม่มีนรกสำหรับเราละฝึกไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนาทีสุดท้ายหมอก็ช่วยเราไม่ได้หมอก็ช่วยตัวหมอไม่ได้เหมือนกันตอนนาทีสุดท้ายนั้นเป็นเวลาเฉพาะตัวจริงๆบางทีครูบาอาจารย์ท่านสั่งนะตอนท่านจะมรณภาพอย่ามายุ่งกับท่านท่านขออิสรภาพที่จะมรณภาพอย่ามายุ่งกับท่านองค์ล่าสุดที่หลวงพ่อเห็นก็คือหลวงพ่อคำเขียนพ่อคำเขียนนะเป็นมะเร็งเป็นอะไรนะกระทั่งฉันอะไรก็ไม่ได้นะเจาะโน่นเจาะนี้ตอนท่านจะมรณภาพนะท่านพูดไม่ได้มานานแล้วเขียนใส่กระดาษบอกว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายอ่านทีแรกลูกศิษย์อะไรว่าใจร้ายขอให้ท่านตายเปล่าไม่ใช่ท่านบอกพวกเราหมายถึงทุกคนนั่นแหละขอให้หลวงพ่อตายซะทีเถอะท่านบอกลาท่านเขียนพวกเราขอให้หลวงพ่อตายคือท่านต้องการอิสรภาพเป็นเวลาที่ท่านจะต้องช่วยตัวเองอยู่กับตัวเองไม่มีใครช่วยได้แล้วนาทีนั้นนี่ถ้าเรายังช่วยตัวเองไม่ได้ถึงตอนนั้นเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกที่จะช่วยตัวเองถึงตอนนั้นเราจะช่วยได้พยายามฝึกเขาเทศวันนี้รู้เรื่องไหมสนุกไหมง่ายไหมฟังง่ายเนาะใช่ฟังง่ายไปลองทำฟันก่อนแล้วจะรู้ว่าง่ายหรือยากหลวงพ่อเคยเจอหมอฟันคนหนึ่งนะไปทำฟันกับพระอาจารย์หลวงพ่อขูดหินปูนก่อนขูดพระอาจารย์เนี่ยต้องถอนฟันกลาม พอหลวงพ่อเสร็จนะโอ้โหน้ำตานี้นองหน้าเลยหมอเขามือหนักเราก็เดินไปห้องน้ำตอนที่หลวงพ่อทำฟันอยู่นะครับอาจารย์คอยมาแซวอู้เลือดกบปากเลยอะไรเงี้ยนะตอนนั้นยังไม่บวชมั้งนะคอยแซวหลวงพ่อก็อาฆาตไว้เรารีบทำฟันเสร็จรีบไปฉี่เลยจะกลับมาเยาะเย้ยบ้างปรากฏว่าหมอกำลังเย็บเหงือกอาจารย์ถอนเสร็จแล้วเร็วมากเลยพระอาจารย์ร้องอ้าอ้าเนี่ยท่านเลยชื่อพระอ้าอ้านิมกนะนิมกนะไม่ใช่ของจริงหมอเขาฉีดยาชาแต่หมอใจร้อนนะพอฉีดยาชาปุ๊บก็ถอนเลยนะแล้วพอถอนเสร็จชาพอดีไม่เจ็บละชาพอดีนะเนี่ยฝึกยากนะฝึกยากมากเลยงั้นตอนฝึกใหม่ๆก็หาหมอมือนิ่มๆก่อนนะเราขั้นแอดวานซ์ค่อยไปฝึกกับหมอโหดๆดูแล้วจะดูว่าเราแน่สักแค่ไหนถึงตอนนั้นสติจะแตกไหมพระอาจารย์สติไม่แตกนะฝากเงี้ยนะไม่เป็นไรพอสมควรแก่เวลานะไปฝึกเข้าฝึกแยกขันไป
ขอเชิญหมายเลข8ครับส่งการบ้านครั้งแรกเริ่มปฏิบัติมาได้5เดือนทุกวันปฏิบัติในรูปแบบด้วยการสวดมนต์เช้าเย็นครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิวันละ45นาทีถึง1ชั่วโมงระหว่างวันรู้ลมหายใจและท่องพุทโธ อยากทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่แยกธาตุแยกขันธ์และเริ่มเดินปัญญาหรือยังคะ
แยกขันธ์แล้วขันธ์มันเริ่มแยกได้แล้วใจเป็นคนดูขึ้นมาแยกขันธ์ได้แล้วก็เดินปัญญาได้นะเราจะเห็นในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่อ้าปากสวดมนต์อะไรเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตมันเป็นแค่คนรู้คนดูเวลามีกิเลสเกิดขึ้นมาก็เห็นว่ากิเลสเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูเวลาเกิดความสุขทุกข์สุขทุกข์ก็ของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูแต่เวลาเราเจริญปัญญาเนี่ยมันไม่เจริญรวดเดียวหรอกเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งก็กลับมาทำความสงบไว้จิตมันพลิกมาเป็นทำสมถะเองแหละงั้นที่โยมฝึกใช้ได้นะอย่างฝึกต่อไปค่อยๆดูไปร่างกายมันยืนพนมมืออยู่เนี้ยมีของถูกรู้ถูกดูใจมันหนีไปคิดเนี่ยมันก็ของถูกรู้ถูกดูอะไรๆมันก็ของถูกรู้ถูกดูเฝ้ารู้อย่างนี้แหละดีแล้วล่ะที่ฝึกนะโมทนา
โยมขอตั้งสัจจะต่อหน้าหลวงพ่อว่าจะตั้งใจปฏิบัติทุกวันไปตลอดชีวิตเจ้าค่ะ
อนุโมทนานะดีมากๆดี
ขอเชิญหมายเลข
ไม
่
ใช่ภาวนามันไม่ใช่ทำประเดี๋ยวประดาวนะทำกันนานจริงๆหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านฤทธิ์เยอะที่หลวงพ่อกิมบอกหลวงพ่อครับถ้าคนเขาเริ่มภาวนาแบบภาวนาถูกนะภาวนาถูกถ้าภาวนาผิดไม่ต้องนับหรอกนานเท่าไหร่ก็ไม่มีผลบางที่ภาวนาถูกมีสติมีสมาธิถูกต้องอะไรเนี้ยใช้เวลานานไหมครับอาจจะได้มรรคผลบอกโอ้ยไม่นานหรอกประโมทไม่เกินเจ็ดชาติหรอกเห็นไหมไม่เกินเจ็ดชาติท่านบอกไม่นานนะเพราะเราเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนับไม่ถ้วนงั้นเราภาวนาไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้จะบรรลุนะบางคนบรรลุเพราะเขาเคยภาวนามาแล้วอะเหมือนสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งพระพาหิยะเป็นเอตทัคคะทางบรรลุเร็วฟังพระพุทธเจ้าพูดไม่กี่ประโยคเลยเป็นพระอรหันต์ละก่อนที่พาหิยะจะบรรลุเร็วนี้เกิดสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธกัสสปะพาหิยะช้าที่สุดในหมู่เพื่อนเพื่อนนี่เป็นพระอรหันต์บ้างพระนาคาบ้างอะไรบ้างจึงไม่ได้อะไรเลย มาได้มายุคพ่อโคดมนะกลับได้เร็วกว่าเพื่อนเลยเพราะสะสมมาเต็มที่แล้วงั้นเราอย่าประมาทนะสะสมของเราทุกวันทุกวันไปถ้าของเก่าเรามีของใหม่เราทำต่อมันก็ได้ผลของเก่ายังไม่เคยมีมีน้อยทำของใหม่ไปต่อไปข้างหน้าก็ได้ผลทุกอย่างเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไม่มีฟลุกไม่มีคำว่าบังเอิญคนไหนรู้จักหลวงพ่อมานานๆจะพบว่ามีคำอยู่คำนั้นที่หลวงพ่อไม่เคยพูดนะคำอยู่กลุ่มหนึ่งนะโชคดีบังเอิญเคยได้ยินหลวงพ่อพูดไหมโอ้โชคดีจังเลยไม่มีทำไมไม่พูดจงใจไม่พูดเราไม่ได้จงใจแต่ไม่เชื่อว่าโชคดีมีจริงบังเอิญมีจริงเลิกดียามดีหลวงพ่อไม่เคยมีนะจะบวชเนี่ยหลวงพ่อดูปฏิทินจะบวชวันนี้แหละใช่ไหมงั้นไม่มีเลิกมียามอ่ะจะแต่งงานแต่งวันนี้แหละสะดวกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความสะดวกเป็นเลิกดีของเราแน่ใจที่มันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะมันเป็นอัตโนมัตินะอย่างพวกเราคนไหนภาวนาเก่งหลวงพ่อไม่บอกมันโชคดีไหมมันขยันตั้งหากอ่ะมันทำถูกต่างหากนะมันทำมาพอต่างหากอย่าไปเชื่ออะไรที่เกินกฎแห่งกรรมไปเชื่อลมแรงๆเชื่อแล้วสบายใจแต่มันไม่จริง
หมายเลขสิบครับฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ1ปีเริ่มภาวนา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์มาตั้งแต่ช่วงโควิดและตั้งใจภาวนาทุกวันมาได้3สัปดาห์ค่ะใช้วิธีดูลมหายใจช่วงแรกจะรู้สึกตึงๆ ตรงหน้าผากบางวันก็คลายแต่ก็จะมีหลงไปคิดแทนอย่างไรก็ดีหนูรู้สึกว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นกว่าเดิมค่ะขอการบ้านจากหลวงพ่อ เพื่อไปทำต่อค่ะ
ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะฝึกของเราให้ได้ทุกวันทุกวันอ่านใจตัวเองให้ออกใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราสงบใจเราฟุ้งซ่านจิตใจเราเป็นยังไงรู้เป็นอย่างนั้นไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายมันหายใจออกร่างใจหายใจเข้าไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นว่าสุขทุกข์มันเกิดขึ้นจิตใจเป็นคนรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้นะมันก็จะได้ปัญญานะการที่ทำทุกวันทุกวันนั้นก็ได้สมาธิในตัวอยู่แล้วล่ะค่อยๆฝึกไประมัดระวังอย่าไปน้อมจิตให้ซึมให้นิ่งนะแกล้งแต่งจิตให้นิ่งๆอย่างเงี้ยไม่เอานะจิตที่ดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดาจิตคนธรรมดาเป็นยังไงจิตคนธรรมดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอันนั้นแหละดีจิตสุขตลอดภาวนาไม่ได้หรอกจิตทุกข์ตลอดภาวนาไม่ไหวจิตชั่วตลอดภาวนาไม่ได้จิตดีต้องดูก่อนดีระดับไหนถ้าดีประกอบด้วยปัญญาภาวนาได้ดีเฉยๆเฉยเฉยอยู่แค่นั้นก็ดีเหมือนกันแหละดีกว่าเลวแต่มันไม่บรรลุมรรคผลอะไรงั้นระวังอย่าให้จิตใจมันเฉยเฉยถ้ามันนิ่งมันเฉยนะออกมาดูร่างกายเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคิดพิจารณาลงไปเลยถ้าใจมันติดนิ่งติดเฉยนะไปฝึกเอาไปมันติดนิ่งนิดหน่อย
หมายเลข24ครับปฏิบัติในรูปแบบอย่างตอบเนื่องมาได้2เดือนโดยการเดินจงกรม30นาทีทุกวันบางครั้งก็เผลอคิดไปจนหมดเวลาจงกรมถ้ามีเรื่องงานสะสมมาแต่ไม่ค่อยรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันและเห็นตนเองมีโทสะเกิดขึ้นบ่อยบางครั้งโทสะอยู่นานกว่าจะหายไปและเพิ่งพบว่าตนเองเป็นคนใจร้อนกว่าเมื่อก่อนอยากรบกวนหลวงพ่อชี้แนะในการปฏิบัติด้วยค่ะ ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติในรูปแบบถูกต้องหรือไม่เพราะสังเกตเห็นมีโทสะเยอะขึ้นมากขอบพระคุณค่ะ
กิเลสเราก็มีอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ภาวนาแล้วกิเลสมันเพิ่มหรอกเห็นได้ภาวนาแล้วเราเห็นกิเลสได้บ่อยขึ้นเท่านั้นเองพอเราภาวนาแล้วเราเห็นกิเลสเกิดบ่อยๆใจมันก็ค่อยๆคลายออกรู้สึกไหมใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันละมันเบามันสบายกว่าแต่ก่อนนะแต่การที่เห็นโทสะเกิดบ่อยๆแต่ก่อนมันก็เกิดแต่เราไม่เห็นนะเดี๋ยวนี้พอมันเกิดแล้วเราเห็นใจก็คลายออกบ้างบางทีก็ไม่คลายถ้าเมื่อไหร่ใจไม่มีสมาธินะมันก็ไม่คลายถ้าใจเรามีสมาธิดีตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูมันก็คลายเร็วตัวที่ทำให้มันคลายคือตัวปัญญาปัญญามีสมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดงั้นบางทีเราเห็นโทสะเกิดขึ้นนะสติระลึกรู้อะไรเงี้ยมันไม่ขาดนะเดี๋ยวมีโทสะมากกว่าเก่าอีกบางทียังโมโหตัวเองอีกว่าทำไมโมโหเก่งนักอะไรเนี่ยอันนั้นเราไม่ได้มีสติจริงแล้วใจเราไม่ตั้งมั่นจริงถ้าเราฝึกไปนานไปสติเราก็ชัดเจนจิตใจเราก็ตั้งมั่นกิเลสเกิดปั๊บดับปั๊บเกิดปั๊บดับปั๊บเลยทีแรกเราเห็นกิเลสเกิดเราไม่ทันจะเห็นกิเลสดับกิเลสตัวใหม่ก็มาแล้วเคยเป็นไหมยังไม่ทันเห็นมันดับเลยมันมาอีกตัวแล้วนะเนี่ยเห็นแต่เกิดไม่เห็นดับนี่พอเราฝึกจนสติเราแหลมคมขึ้นนะมันมาเด่นอยู่ที่ดับนะมีสิ่งบางสิ่งไหวๆขึ้นมายังไม่ทันรู้ว่าคืออะไรดับไปแล้วมันเด่นอยู่ที่ตัวดับเนี่ยญาณทัศนะของเราเข้มแข็งขึ้นยังไม่ทันรู้เลยว่ามันคืออะไรมันดับซะแล้วเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะจนกระทั่งในสุดจิตเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างตรงที่จิตเป็นกลางนั่นเป็นประตูแห่งการบรรลุมรรคผลตอนนี้เราไม่เป็นกลางโทสะเกิดขึ้นเราก็มีโทสะซ้อนโมโหว่าทำไมตัวเองขี้โมโหอะไรเงี้ยที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีไปฝึกอีกไป
หมายเลข31ครับเริ่มปฏิบัติมาขึ้นปีที่3เกิดสภาวะหลายอย่างโดยไม่ว่าคืออะไรดูรู้ว่าเกิดสงสัยนั่งดูเฉยๆพอได้ฟังซีดีของหลวงพ่อทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นขอคำชี้แนะสู่หนทางจากหลวงพ่อค่ะ
เราภาวนาไปสบายๆนะอย่าให้ตึงอย่าให้เพ่งถ้าใจเราหนักๆแน่นๆแข็งๆขึ้นมาแสดงว่าเราจงใจไปเพ่งไว้เรารู้ว่าเราเพ่งก็สังเกตไปทำไมถึงเพ่งเพ่งเพราะอยากรู้ตัวตลอดเวลาอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเนี่ยมันจะเกิดการเพ่งขึ้นมาใจเรายังชำนิชำนาญในการเพ่งอยู่นะค่อยๆสังเกตไปใจมันเพ่งเพราะว่ามันอยากดีมันอยากรู้ตัวตลอดเวลารู้ทันใจที่อยากไหมถ้าเรารู้ทันความอยากการเพ่งก็ไม่เกิดการเพ่งไม่เกิดความแน่นความอึดอัดก็ไม่เกิดถ้าเรามีความโลภเราก็ไปเพ่งพอเราเพ่งเราก็อึดอัดเนี่ยมันมีกิเลสมีการกระทำกรรมคือการเพ่งมีวิบากคือความทุกข์งั้นเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะสบายสบายไปถ้าใจมันเพ่งสังเกตไปมันเพ่งเพราะมันอยากถ้าเห็นที่อยากนะมันก็เลิกเพ่งแล้วก็เหลือความรู้สึกตัวอยู่ดูกายทำงานดูใจทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาค่อยๆฝึกนะของหนูติดเพ่งแรงไปยังเพ่งไม่เลิกเลยเนี่ยดูออกหรือเปล่าว่าเพ่งนะถ้าดูออกก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะถ้ารู้สึกตอนนี้กำลังรู้ตัวถูกต้องดีงามอันนี้ต้องคุยกันนานนะตอนนี้ใจลอยรู้ไหมเวลาใจลอยรู้ว่าใจลอยนะเวลาเพ่งนะมันก็ไม่ใจลอยมันอยู่เฉยๆผมรู้เนื้อรู้ตัวดีพอมาหัดเจริญสติทำไมหลงบ่อยอะไรเงี้ยตอนที่รู้เนื้อรู้ตัวดีนะเพราะมันเพ่งอยู่พอเลิกเพ่งจิตมันก็ทำงานตามธรรมชาติหลงไปหลงมา เราก็เลยรู้สึกพอเลิกเพ่งแล้วมันหลงบ่อยท่าจะไม่ดีไม่ใช่ของหนูไปดูตรงที่จิตติดเพ่งนะเนี่ยติดตัวนี้อยู่ต่อไป
หมายเลข39ครับผมสังเกตว่าช่วงหลังจิตไม่สนใจหรือให้ค่ากับจิตรู้เหมือนเมื่อก่อนครับผมอยากทราบว่าการที่จิตเป็นแบบนี้ผมยังภาวนาอยู่หรือเปล่าครับเห็นจิตรู้กับสภาวะอื่นๆเท่าๆกันครับ
ภาวนาบางทีใจมันก็เหนื่อยๆไปนะถ้าใจมันเหนื่อยๆไม่ค่อยอยากรู้อยากเห็นอะไรเราสังเกตดูตรงที่เราไม่สนใจตัวรู้เนี่ยแล้วใจเรามันเหนื่อยๆไปหรือเปล่าสังเกตดูตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันจะเท่าเทียมกันนะตอนจะบรรลุพระอรหันต์แล้วล่ะรู้สึกไหมมันมีเราอยู่คนหนึ่งในนี้เห็นไหมมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับโลกข้างนอกเนี่ยเป็นคนละอันกันไม่เสมอกันไม่เท่าเทียมกันนะอันนั้นสะท้อนนะว่าตัวรู้กับโลกข้างนอกเนี่ยยังไม่ได้เท่ากันจริงเงื่อนความเป็นเรามีความเข้มข้นกว่าโลกข้างนอกใช่ไหมจริงจังกว่าโลกข้างนอกเนี่ยเราสังเกตสภาวะตามที่มันเป็นไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะของคุณปัญญามันเยอะปัญญามันล้ำไปนิดหนึ่งเลยเห็นว่าตัวรู้กับโลกข้างนอกนั้นก็ไม่ยึดถือด้วยกันทั้งคู่ที่จริงมันยังยึดอยู่ที่ภาวนาใช้ได้นะที่ภาวนาน่ะดีอย่าใจร้อนอย่าหวังผลเร็วค่อยๆดูไปดีไปทำเอา
หมายเลข61ครับ ส่งการบ้านครั้งสุดท้ายหลวงพ่อให้พุทโธแล้วดูกายดูใจทำงานหลังจากกลับมาพยายามพุทโธและจะให้พุทโธได้ตลอดจึงเครียดแน่นทุกครั้งที่พุทโธจนไม่ไหวแล้วท้อแต่ไม่ถอยเลิกทั้งหมดที่พยายามกลับมาพุทโธเท่าที่ทำได้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นกลับมาภาวนาได้ง่ายขึ้นได้เห็นตามความเป็นจริงมากขึ้น
ถูก
จึงกลับเรียนหลวงพ่อเมตตาขอการบ้านต่อไปเจ้าค่ะ
ไม่ทำต่อแล้วแหละทำมาได้ดีแล้วล่ะพัฒนาของเราไปแต่เดิมเราโลภแล้วเราก็จริงจังไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ใจมันค่อยคลายค่อยสบายขึ้นนะดีแล้วล่ะทำถูกแล้วอย่าขี้เกียจนะพอสบายบางทีขี้เกียจรู้ไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่พัฒนาขึ้นละพัฒนาอย่างหลวงพ่อนึกไม่ถึงนะก่อนนั้นหลวงพ่อนึกว่าคงจะเพ่งทั้งชาติหรอว่าใหญ่คนเนี้ย เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วได้ทำเอา
หมายเลข125ครับ
วันก่อนนั้นเล่านิทานแทรกก่อนวันก่อนไปเจาะเลือดที่พัทยาเจอผู้หญิงคนหนึ่งว่ารู้ตัวตื่นขึ้นมาได้นะหลวงพ่ออุทานด้วยความตื่นเต้นนะฮะทำได้ยังไงเนี่ยนึกว่าชาตินี้จะทำไม่ได้แล้วเขาละเขินเลยนะแต่ว่าดีใจอดทนเอาไว้ทำผิดไม่เป็นไรนะอดทนเอาไว้แล้วค่อยๆสังเกตเอายังไงยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องทำจนได้แหละอย่างโยมที่ลุกขึ้นยืนตะเกียเมื่อก่อนหลวงพ่อนึกไม่ถึงหรอกว่าแกจะทำได้แกเป็นคนซีเรียสมากเลยเครียดไปทุกเรื่องหลวงพ่อบอกไปพุทโธเอายอมเชื่อพุทโธทีแรกอึดอัดไปหมดเลยเพราะว่าทำอะไรมันก็ซีเรียสไงพุทโธก็ซีเรียสด้วยก็อึดอัดแต่อึดอัดแล้วก็ไม่เลิกทำไปนะใจมันก็คลายออกเงินเบื้องต้นหน่อยบางทีมันก็ต้องทนทำอะไรไปสักอย่างหนึ่งก่อนไม่ต้องกลัวผิดหรอกมันผิดแน่นอนนะเมื่อเช้าบอกพระองค์หนึ่งพระในนี้แหละบอกปัญญามันล้ำหน้าไปแล้วไอ้นี่ก็ปรุงแต่งไอ้นี่ก็ปรุงแต่งเลยไม่ปรุงแต่งไอ้ที่ไม่ปรุงแต่งนั่นแหละเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารคือความปรุงแต่ง นั้นเบื้องต้นเราปรุงแต่งไปก่อนปรุงแต่งศีลปรุงแต่งสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกอยู่นี่เป็นโลกิยะทั้งนั้นแหละจิตมันเกิดอยู่ในภพแต่เป็นภพที่ดีก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาจนถึงจุดซึ่งศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์นะมันจะออกจากภพศีลสมาธิปัญญาตัวจริงที่เป็นโลกุตระมันถึงจะเกิดขึ้นตอนนี้มันอยู่ในภพทั้งนั้นจงใจทําทั้งนั้นแหละมีเจตนาก็มีกรรมตัวกรรมนั่นแหละตัวภพงั้นเบื้องต้นก็ต้องเจตนาทําไปก่อนอย่างคุณแม่มาเล่าให้ฟังนะเขาอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาถึงก็ถามไม่เลิกเลยนะคุณแม่บอกว่าไปทำกรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งก่อนแกก็จะถามให้ได้จบเลยว่าตั้งแต่ต้นจนจบจะทำยังไงคุณแม่ก็ย้ำไปทำกรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งก่อนผิดก็ไม่เป็นไรทำผิดแล้วค่อยมาปรับเอาดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วคิดอย่างเดียวดังนั้นไม่มีวันดีหรอกพูดถึงคุณแม่เนาะแถลงข่าวหน่อยคุณแม่เป็นหวัดนะสองวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้คุณแม่ไม่ได้สอนนะเดี๋ยวจะเอาหวัดไปแพร่เราเอาคนต่อไปเบอร์อะไรนะ
ที่หมายเลข125ครับ
อยู่ที่ไหนของพ่อไม่เห็นนะอ๋อเสามันบัง
ครับปฏิบัติในรูปแบบทุกวันเจ้าค่ะประมาณวันละครึ่งชั่วโมงส่วนใหญ่นั่งสมาธิมีเดินจงกรมบ้างถ้าง่วงใช้ลมหายใจและบริกรรมพุทโธเป็นวิหารธรร
ม
จะเริ่มจากดูลมหายใจและภาวนาพุทโธจากนั้นดูจิตที่หลงแล้วรู
้
การนับเลขเช่นหลงแล้วรู้นับหนึ่งหลงแล้วรู้นับสองจะทำให้จิตตั้งมั่นได้นานขึ้นและจะเห็นจิตเกิดโทสะตามหลังความคิดเนือง
ๆ
บางครั้งยังไม่ทันคิดจิตก็มีความทุกข์กุ่นกลุ่นตามดูไปทุกข์ก็ดับแล้วก็เกิดใหม
่
บางครั้งสัญญาก็เข้ามาแทรกเป็นระยะเห็นตามที่หลวงพ่อสอนคือกระทบและกระเทือนจริงๆขอหลวงพ่อได้โปรดเมตตาชี้แนะค่ะ
เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆนะมันไม่มีอะไรต้องแก้หรอกเคยรู้เคยเห็นจิตใจเราเป็นยังไงเราเคยรู้ไปร่างกายขยับไปเยื่อนอย่างพยักหน้าอะไรเงี้ยนะก็รู้ถ้ารู้ทันจิตใจได้ก็รู้ทันจิตใจไปตอนไหนดูจิตใจไม่ออกก็ดูร่างกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าอะไรไปทำอะไรไม่ได้ก็พุทโธไปนะทำสมถะไปกรรมฐานก็มีอยู่อย่างนี้แหละสะสมไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เข้าใจขึ้นมาคำว่าเข้าใจนี่ดีนะไม่ใช่เข้าสมองแต่ว่าเข้าใจภาษาไทยเนี่ยคนบัญญัติศัพท์คนโบราณที่บัญญัติศัพท์เนี่ยจะต้องเก่งในเรื่องการดูจิตแน่เลยศัพท์เกี่ยวกับจิตใจนี่เยอะมากเลยรู้จักน้อยใจไหมน้อยใจต่างกับใจน้อยไหมมีความต่างเหมือนกันเนาะเบื่อกับซึ้งต่างกันไหมมีดีกรีใช่ไหมเก่งจริงๆทั้งคนไทยมีศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกตั้ง300กว่าคำเลยเท่าที่เคยมีคนรวมไว้ของเราก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าความรู้สึกอะไรเกิดเราก็รู้ไปทุกอย่างจะสอนธรรมะเราทุกอย่างจะสอนว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปฝึกต่อนะแล้วถ้าใจฟุ้งซ่านให้รู้ทันยังฟุ้งซ่านเก่งอยู
่หมายเลข151หมายเลขสุดท้ายครับข้าพเจ้าปฏิบัติในรูปแบบระหว่างวันภาวนาพุทโธอยากถามว่าข้าพเจ้าปฏิบัติถูกต้องไหมและมีอะไรให้หลวงพ่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติครับ
ที่ท่านถามนั้นก็สมควรอยู่นะที่ท่านปฏิบัติก็ใช่นะปฏิบัติได้ดีที่ท่านถามมาข้าพเจ้าขอตอบว่าท่านถามมาดีภาวนาถูกนะใจลอยหรือยังรู้สึกไหมใจลอยใจลอยเราก็รู้นะฝึกนาดีแล้วละจิตใจสว่างสวยดี เฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับดูไปเรื่อยๆไปฝึกต่อไปทำมาได้ดีแล้วหมดแล้วเหรอเอาเชิญกลับบ้าน